Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радіо Свабода мы пачынаем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» пройшли адмысловые поэтичные споборництвы, так званый слэм, у яким перамог молодый поэт Виктор Жибуль. Гутарку з ім слухайте далей. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Ганны Кислицыной на книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промоуленное». А гостем нашей сталой рубрики «Авторы твор» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич, який недавно выдал новый поэтичный сборник «Сборник у ноч на покровы». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Недавно у Менску у праграме Міжнароднага літаратурнага фэсту «Парадак словаў» прайшоў першы беларускі паэтычны слэм. З'ява гэтая для беларускага літаратурнага працэсу новая, але крыху перадаць яе атмасферу мы паспрабуем з дапамогай маладога паэта Віктара Жыбуля, які стаў першым пераможцам беларускага слэму. З Віктарам Жыбулем гутарыць Валянціна Аксак.
Віктар, для неабазнанай публікі вы як пераможца ўжо напэўна ведаеце, што ж такое слэм, теоретично и практично.
Радима слэму – это злучшенные штаты Америки. У 80-х годах он там з'явился. Позднее, уже у 90-х и на початку 21-го стагоддзя он з'явился у России, на Украине. Там, трэба сказать, гэтыя слэмы ладятся регулярно. На Беларуси досюль слэму и не было. Слэм, умовно кажучи, это артистичное читание вершов поэта на протягу 3 хвилинов. Оценки выставляю журы с публики. Раздаются картки с личбами от 1 до 5. Отповедно по 5-бальной системе, значит, составятся отзнаки. Першая за измест вершов и другая за артистизм. Слэм – это такой своеобразный синтез литературы, театру и, махчимо, в некой ступени навод спорту, бо иде споборництво.
Продемонструйте, коли ласка, с якими вершами перемагаюць у слэме.
Многим сподобался мой верш «Ультиматум», напевно, я его зачитаю. «У кутку на гарску я сязу, я злавью, а кого не сказу. Мой рот набиты фекаляднаю ватой. Хто не схаваўся, я не виноваты. Недавно бегаю пехотой под стол, а сёння обвясаю ультиматум. Усім вам обвясаю ультиматум. Я безногую ляльку глызу. Я пайсу. А куды? Не сказу. Покуль не вернулися мама и тата, я буду тихусенько лаяться матом. Я по сысках яловых паузу. Я плюю. А у кого? Не сказу. Мой пистолетик клыху поломаты, а или я покрысу вас себе в салату. Недавно у пясоцніцы ямку копал, а сёння абвясаю ультиматум.
Вы чулі верш, с адным з якіх стаў пераможцам першага беларускага паэтычнага слэму наш сённяшні гость Віктар Жыбуль. Слова «першы» у дачыненні да спадара Жыбуля можна прымяняць у самых розных сітуацыях. Напрыклад, Віктар Жыбуль першы ў беларускай літаратуры напісаў паліндромную паэму «Рогі гор». Гэта твор, які чытаецца аднолькава спераду назад і ззаду наперад. Цяпер вы пишете паліндромы?
Зрэдку. Мяне яшчэ не пакідае мара выдаць асобную кніжку, складзеную цалкам з паліндромаў. Такога ў беларускай літаратуры яшчэ не было. Ну, на кніжку ў мяне якраз набіраецца.
Вы упершыню звярнуліся да такой тэмы, як уздзеяння медычнай псіхатэрапіі на літаратараў. Ваш грунтоўны артыкул змешчаны ў апошнім нумары часопіса «Тэксты». Наколькі наогул паэтычны стан вядомых вам паэтаў. Гэта норма ў тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства. Ці ўсё-такі паэтычнае мысленне гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў?
Асабіста мяне больш пужае слова «стандарт», чым слова «адхіленне». Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі, ці перформары свядома апранаюць на сябе маскі блага, блазнаў ці нейкіх там шаляніцаў, дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі».
Назвы хацелі даслаць да назвы мястэчка, дзе сённячы ёсць вядомая псіхічная лекарня.
Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робяць такое, што тыя мастакі, перформеры, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка правесці мяжу паміж нормай і адхіленнем ад яе, бо, як кажуць, гэта мы ўжо праходзілі, карная псіхіятрыя такое ўжо рабіла, і, адпаведна, людзі траплялі ў адпаведныя месцы.
Паэтам Віктарам Жыбулем гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленае». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
«Вам што, падабаецца эсэізм?» – спытаў мяне пару год таму вядомы літаратуразнаўца і, прызнацца, паставіў тупік. Тады мне здавалася ненармальная падазронасць постсавецкай літаратурнай навукі да жанру эсэ. Хоць магчыма, яна і мела пад сабой глебу. Свабоднае выяўленне думкі, нязмушаная плынь развагаў, скрайнее выяўленне творчай індывідуальнасці – можа, яны і сапраўды неслі пагрозу кананічнаму тоталітарнаму мысленню. Аднак сёння згадваю даўняе пытанне свайго калегі і думаю, што уся ён відавочна іншага. Напрыклад, таго, што ў літаратуры з прышэсцем павальнага эсэізму знікнуць героі фабулы, чужыя цытаты паглынуць уласна аўтарскія думкі. З тэкста выпарыцца дынамізм і структура, а адзіным, бясконца дублюемым сюжэтам стануць прыгоды самой культуры, а не перыпетыі чалавечых лёсаў. І ўсё ж я люблю эсэ як своеасаблівы тып мастацкае мыслення. Існуе дастаткова тэм, якія проста вымагаюць няспешнай гаворкі, спакойна галерычнага тону, аднолькавай увагі да кожнага згадваемага аб'екту, напрыклад, гісторыя мастацтва. Размова пра яе, на мой погляд, павінна адпавядаць экскурсійнай няспешнай прагулцы па музейных залям у кампаніі гіда эрудыта. Такім разумным спадарожнікам па старонках мінулага выступае Сергей Харэўскі ў сваёй новай кнізе «Прамоўленае». Імя Сергія Харэўскага добра знаёма чытачам і слухачам. Ён вядомы папулярызатар нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, адзін з самых сталых супрацоўнікаў нашай Нівы, выкладчык і мастак. І менавіта апошняе вызначэнне мяне і прыцягвае. На ім трымаецца самакаштоўнасць кнігі, якую не варта ўспрымаць толькі як зборнік аўтарскіх перадач і лекцый. Тым больш, што будуюцца яны на вельмі суб'ектыўнай тэзе. Мастацтва павінна быць найперш цікавае, а не зразумелае. У тэксце эсэ «Субкультура гвалту», каторы колер наш, слова «наш» выдзелена вялікімі літарамі. Яно заўсёдны арыенцір разваг харэўскага мысляра. Вызначэнне нацыянальнага колера мыслення, як вызначэнне нацыянальнага стылю ў дойлідстве, гэта не столькі мастацтвазнаўчая, колькі філасофская праблема. Праблема, якая раней здавалася мне абсалютна невырашанай. Аднак цуд «Прамоўленага» якраз у тым, што харэўскі даследчык літаральна па драбінах збірае ўсё, што было сказана на гэтую тэму да яго, збірае і развівае з рэдкім для нашага часу піететам перад папярэднікамі. І гэта робіць па-навуковаму крапатліва, па-пісьменніцку паэтычна, але перадусім з густам і доследам мастака. Як слушна заўважае ён сам, мастак расхінае адлегласць паміж існаваннем і мастацтвам. Дадам, іншым разам расхінае настолькі, што паміж імі ўтвараецца абсалютна аўтаномная паралельная прастора са сваімі законамі і прыярытэтамі. Прычым нават для людзей, якія думаюць, што яны заангажаваны ў нацыянальную культуру, знойдзецца столькі незнаёмых сюжэтаў і постацяў, карціны ландшафтаў, буйных і дробных планаў, што не іспытаеш сябе. А як раней ты мог не бачыць цэлага мацерыка, які які існавала ось тут, побач, перед твоїм носом. Владислав Страмінський, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станіслав Жуковський, Генрих Гай, Мар'ян Лялєвич, Ян Франківич. Дякуючи Харевському, ожили не тільки подробязності їх життя, але головне їх думки, ідеї, погляди, тобто з чого складається національний образ світу. І тут роль мистецтвознавця неоцінна. Роля менавіта як особи здатна проаналізувати і скласти цілісну концепцію. Причому скласти її з любов'ю не тільки до образа, але й до слова. Особливо хочеться означити все мистаковська література, літератська діяльність мистаков і доліда у 20-го століття, де Харевський аналізує мемуарну, наукову і літературну спадщину. Читаючи гэта есе, радуюся цудовному густу харевського літератора, які виявляються уже вибори цитат. Упершиню з'явилася на думці, що цитація так само талент і талент редкі, як і здатність до стилізації. Послухайте.
І які ж білорусь не любить плисти по волі? Ті ж ягоної душі, що імкнеться сузірально супиніться, засамотиться, сказати часом, не як же буде, ті ж ягоної душі не любить гетого. І плеве, плеве цілий край, зняможений і неупевнений, зняверений і недоречний для самого себе, плеве у суцельній, мавкливій чараді, де кожний сам по собі. Куди ж плевеш ти, Білорусь? До якого мора океану? До якого Дунаю? Дай отказ. Нема отказу.
Гэтка щемлівай сповіддзю мастака беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых щемлівых радкоў пачынаецца новая старонка беларускае мастацтвазнаўства.
Вы слухали рецензію Ганны Кішліцынай на кнігу эсэ Сергея Харэўскага «Прамоўленая».На хвалях Радіо Свобода гучить Дом літератора. Неузабаве ми протягнем передачу і у нашій сталій рубриці «Автори твор» зустрінемося з народним поетом Білорусі Нілом Гілєвичем. А тепер про головні новини сьогоднішнього дня.
Олександра Казуліна випустили з турми. Його визволення супало з похованням тестя. Рада БНР виказала підтримку Грузії. У звороті осуджається російська агресія супроць грузинської держави. Об'єднаний Дим сили вирішає ці удільничать далі у виборчому процесі. По виниках формування виборчих комісій опозицію там представляють усього некілька десятків чоловік. Под поставами на Вітебщині волонтери з Білорусі і Польщі вивчають оборонче збудування часов Першої сусвітньої війни. Спеціалісти охови пам'ятника міркують, що тут могла б узникнути альтернатива лінії Сталіна. На рахунку белорусских олимпийцев у Пекине покуль нема золота. Апошнее бронзу и серебро завоевали жанчины-веслярки и штурхальницы ядра. 16 жнивня на День Святого Роха белорусские мастаки ушановали гэтага середневечного опекуна хворых и заступников у несчастьях. На цвинтары костелу Святого Роха отбылся мастацкий пленэр.
При мікрофоні у Мєнській студії Міхасі Скобла ми протягуємо 132-й випуск передачі «Дом літератора». У «Ноч на Покрови» гэдак називається новий поетичний зборник Ніла Гілєвича, який днями побачив світ у видавецтві «Книгазбор». У їм протяг той неспокойної розмови, яку письменник веде со своїми читачами не один десяток годов. Ми зустрілися з народним поетом на його Мєнській кватері. Ніл Симонович, ваш новий зборник починається світлим, оптимістичним віршем під назвою «Троє молодих». Не завжди відносини поміж поколіннями бувають безхмарними. І у літературі, і у громадському житті, да і у сімейному так само. А які почутті викликає сучасна молодь у вас?
Завжди батьки, наставники сподівалися на дітей, на учнів. Лічу, що це одна розумна і мудра позиція. Коли не вірить у молодих, і не старатися з ними супрацовничати, то чим же все це кончиться. Я не випадково цим віршем відкрив книжечку. Був він однойчі, у мене конкретний факт, що ось на Великдень там, чи на Каляди, ще на якоїсь свята, заходять, звичайно, троє, з усім молодих питаються, хто ви, студенти-першокурсники або гімназісти. Ось, прийшли вас повіншувати, ми вас поважаємо, от вам квітки. Я був завжди вірним всіх. Польшчыны. І ў свой час пісаў нават верш «Кліч для беларускай моладзі», дзе я падкрэслена кажу пра маю веру ў маладых.
Вы склалі план праспекты выдання свайго збору твораў у 23 тамах. Выйшлі ў свет ужо два тамы, першы і пяты. Калі чакаць наступных?
Не ведаю, калі наступны выйдзе. Хацеў бы спадзявацца, што не ўзабаве, але наступны том будзе апошні ў гэтым плане, 23. Гэта мая мемуарная кніга «Між роспачу і надзеяй», якая друкавалася ў шасці нумарах часопіса «Дзеяслоў».
Гэтыя вашыя творы ўспаміннага жанру вельмі хораша былі ўспрынятыя чытачамі. Згадвалі мы пра іх і за круглымі сталамі ў нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль пра яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадалі, паэтка бралася за пісанне. А чым кіраваліся вы ў падобным жанры?
Канешна, прынцып у мяне адзіны – кіравацца праўдай. От пад заголовак гэтай кнігі, вот гэта апошняя 23 тома, абрыс пройдзенага шляху ў святле адной мары. Гэта летапіс майго, перш за ўсё натуральна, і іншых летапіс змагання за родную мову, за роднае слова. Таму натуральна я з вялікай павагай, любоўю называю тых, хто мяне ў гэтым змаганні, маіх балючых перажываннях падтрымліваў. Ну, а хто не, або не чапаў зусім, або аддаваў належна, адпаведна.
Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг? Ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры?
Не аднойчы думаў, што я і да зрабіў памылку, што паспішаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкуе не сам аўтар, а пасля, хто ўжо распараджаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасрэдна прадоўжыць гэтае выданне, хоць там і названа «Сшытак першы». І для ўсіх запісаў наспела пара. І гэта зразумела. Звычайна, дзённікі друкуюцца пасля. Хаця наш любімы паэт Максім Танк лісткі календара апублікаваў пры жыцці. І вы знаеце, як я помню, яны спакойна былі ўспрыняты, ніхто не збянтэжыўся, што вот пры жыцці друкуе дзённікі.
Але ж у танкавых лістках календара зроблена безліч купюраў. Ён жа не ўсе запісы адразу друкаваў, а выбіраў.
Ну так я ж для гэтага вот першая шыточка я ж выбраў. Гэта ж не суцэльныя, ну што вы? Адзін праз пяць запісы.
Ніл Сымонавіч, са сказу пра Лысую гару ўсе ведаюць, што вы любіце адпачываць на возеры Нарач. Помняцца радкі. Дык там жа Нарач нас купае, як маці дзетак галышоў. Ды і кампанія якая, сам танк, лынькоў і куляшоў. Дзе вы апошнім часам ратуецеся ад гарадской мітусні і шпёкі?
Толькі на сваім лецішчы. 20 гадоў назад моя жонка, вечная памяць душэе, пабачыўшы, што я сам не паклапачуся пра пенсійны перыяд жыцця, купіла маленькае лецішча, ну, 4 соткі. Пабудавала там хацёну, тады дазвалялі 5 на 5, не больш. Яна была архітэктарам, прарабам там, і нават інжынерам, будаўніком. І ўсё там дагледзела, ўсё зрабіла. І я ўсе апошнія, ну, 15 гадоў, не менш, калі знікаю з горада, каб адпачыць, толькі туды. Там вельмі ціха, утульна, добра працуецца.
А дзе, ў якой мясцовасці, калі не сакрэт, знаходзіцца ваша лецішча?
А гэта лецішча па дарозе на Смалявічы.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. А цяпер, паводле добрай традыцыі, гучаць новыя вершы Ніла Гілевіча ў аўтарскім чытанні.
Чым больш я на свеце і жыў, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў, да праўды ўсім духам ірваўся, з хлусні і з абману, заблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось і наўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытай паўстала у поўнай істоце, ва ўсёй глізне, і праўда мяне зруйнавала. І будзем І будем ми всі, дорогі шановні, амбіції усіли, енергії повні, до скону за волю і долю змагатися, а вороги будуть з нас тільки сміятися. І будуть повирішні дітки шановні, амбіції усіли, енергії повні, так само за волю і долю змагатися, а вороги будуть з їх тільки сміятися. І будуть нащадки нащадків шановні, амбіції усіли, енергії повне, за волю і долю родини змагатися, а вороги будуть з них тільки сміятися. Так будемо і будемо змагатися з примусами, покуль не відчуємо себе білорусами. І з тягом безсмертним, як серце Христова, не пустим попереді родне слово. Зворот. Покладіть, братці люди, ви руку собі на груді, покладіть, і собі ж насупред ночі, у душу, як Богу в очі, поглядіть, і скажіть, откажіть на одне питання однозначно, бачна вам дорога у життя, на якої врятування, чи не бачна? Як не бачна, Боже правий назове вам приклад чину, дійсний, годний, як от ганьби і не слави бронить свою айчину, край свой родный. Калі зноски у сытым блудзе, і апошні трацяць сорам злыдні зноски, Каліновскі хай вам будзе чэсці і гонару узорам. Каліновскі. Аповед пра трубу. Пачну прозаічна, як зрешті і кончу, по правді сказати. Бо гэта життєвая проза не може пригожей метафорой стать. Не тая матерія, не для поезії. Тут треба мовіць простей. Так вось, запросили мене, яще осінню гэта було, на сустрэчу у ліцей. Звичайна реч, літератор повинен приходить со словом любви до людей. І я уже собрався, крыху прикостюмився нават, і книжечки склав у портфель. Сказали, у 10 приедем по вас на машине. Ну что ж, на машине, Латвей, сяжу и чекаю. Амаль 10-й звонок телефонный. Алло, прошу пробачення. Сустреча, на жаль, не отбудется. Нас залило, прорвало трубу. И весь перший поверх затопила вода. Так вы уже даруйте. Мне вельми неемко, поверьте. И вельми шкода. Простый день. Меня запросили сустреться с людьми в РДК. Ну, добро сказать. Сказав, ми приїдемо забрати вас, чекайте дзвінка. Чекав, дочекався. І раптом у слухавці чую не радость, а скруху журбу. Пробачте, зустрічі не буде. Аварія у нас тут, прорвала трубу. Усе заліло, затопило. Така його стреслася, несподівана біда. Так ви вже даруйте, не вельми неємко, повірте. І вельми шкода. Праз місяць, якраз, коли я вже собрався йти на зустрічу у коле, звонок телефонний. Даруйте мені вельми, неймко і прикро, але ж, ну що, перебив я, прорвала трубу і подлога затоплена вся. Ой, ойкнула слухавка, правда прорвала, а як ви довідалися? Спадарення милая, як же не ведать про гэта мне дома, калі? Ужо гэта ведають скрозь Європі, а може і на цілій землі. Так, так, уже ведають, що в Білорусі годов, може, з 10 тому трубу розірвала, і справиться з гетей аварії страшної нема у нас кому. Дик гоніць і гоніць, і пре, і нясе, і фугує, і все заливає на устяж. Таким заливає, що часом дихнуть немагчимо. О, Господи, Боже ти наш! Мої читачі, дорогі, мої одноверці, я вельми вас вельми прошу, не кличте мене до себе на зустрічу, сябри, не вярецьте душу. Читайте, покуль дикуни не покидали у вогнища книги і книжки моє. Після і зустрічі продовжим. Продовжим. Час прийде, наступить, уже настає.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачаў.
Сорок гадоў таму, у жніўні 68-го, у Ганцавічах супрацоўнікамі КГБ быў затрыманы беспрацоўны Анатоль Сідарэвіч за тое, што публічна асудзіў акупацыю савецкімі войскамі Чэхаславакіі.
Мяне затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палесся». Прыехаў абласны псіханне ў ролях, і ён у вочы мне сказаў, што «у вас брідовыя ідзеі».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны. Ад 20 да 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.